Bueno, eta amabiterriak pasatxo ditugu. Eta hementxe lehen aurreratu dizuedan bezala, Durangaldera joko dugu, Marisa Barrena, telefonoren beste aldean dugulako. Kaixo, Marisa?
Eguno, irratiko laguno. Amabosteroles, ba, posarren, zuekin.
Hoxe, guere, eh? Bueno, zer modu zaude, ondo?
Ondo, ondo. Eguraldi hauztagin normala den, baina, bueno, gustore gabiltzak.
Bueno, neguari pusketa eder bat kentzen nahi zaio behintzat, ez da?
Eia, gero zerra torre.
A ber, ikusi beharko, osando Marisa. Bueno, gu, bai. Gurera, hemen bai, gaur, bai. Saio hasi dugu, ba, sorkunen Rescue Me kantuarekin, bai. Izan ere gaur sorkun, bada, aipatuko dugun emakume bat, ez da?
Bueno, hainbeste daukate aipatzeko ezagik sorkunera helduko naizen, eh?
Ara.
Bai, baina, beno, musika ipini baduzu behintzat egiten dugu.
Hori, da, keinu egiten diogu, bai. Gaur urte betetzea duelako, ez da, sorkunek?
Bai, darto. Uh-huh. Ba, bero, egia esateko, hainbeste dauden ez gaurko egunez jaiotakoak, ba, nagusiagoetatik hasiko naiz.
Ados?
Da, berari, ba, musika horrekin egitingo diogu hor, ez da?
Bale, primeran.
Bera, ba, ni pentsatu dut, ba, azteko, atzoko egunez urtea bete zituen bat
aipatzea.
Segurarra delako, segurarra del da, eta oso ezaguna izango da, segura, gauz asko egin ditu emakume honek, ba, atzoko egunez jaio zen, 1942, Lourdes Imaz Ugalde, irakasle hoia eta antzerki zuzendaria. Gidoiak ere idatzi ditu, antzerkirako, eta ba, Lourdesek, bueno, ba, irakaslea izan den aldeti, magisteria ikasketak egin zituen Donostian, irakasle eskolan, eta ondoren, ba, pedagogia terapeutikoa, Euskal Herriko Unibertsitatean, entzumen eta hizkuntza espezialitatea, eta konsultora gradu ondo ere egin zuen. Ondo ornituta bere formakuntza dut da bari. Eta ez da makala dinotez, segura rau. Eta, bueno, ba, irakasle ibilbidea, ikastolako sorrera garaian hasi zen irakasle, Donostian, ikasketak egin ondoren, eta begira nola joan zen Donostiara. Ba, batzutan izaten ditugu, ez da, inguruan bultzatzen gaituen pertsonak ere, eta ba, seguran egon zen bikario batek bultzatuta joan omen zen Donostiara irakasle ikasketak egitera, Lourdes. Eta ba, garai hartan ikastolak sortzen hasita zeuden, baina legalizatu gabe. Eta, bueno, legalizatzeko ba, jende tituluduna eskatzen zuten, eta ba, Lourdes ikasketak amaitu eta laster hasi zen lanean. 20 urterekin hasi zen ja ikastoletan lanean Idiazabalen. Eta berak, berari irakurri dudanez zenbait lerrotan, ba, idealismo handiarekin gauta egun lanean, eta izan ere euskara ikastea ba ez zegoen, no? Zuta esan legal, oraindik ez da. Eta, bueno, ba, ikastolak esan dudan bezala, legeztatu gabe zeuden, baina, bueno, bera hortxas izan. Eta, alere, ba, gurasoak eta irakasle ba, bat egiten zuten, ez? Eta horrek emaitza honak eman zituen gabai hartan. Eta gurasoak ba, benetako apostu egin zuten ba, Lourdesen esanetan. Lourdesak dioen bezala, ikastolak aurrera atera ziren, guztiek norabide berean lan egin genuelako, ez? Guztiok egin zutelako.
Beitu, honekin lotuta, Marisa, aipatu behar dut, bueno, atzo ikusi nun aukera izan nun, ez da, Bizkarsoro filma ikusteko,
bai,
eta hor bai. Bertan islatzen da, ez da, aipatzen egian guzti hau.
Bai, zebatzutan astu egiten zaigu, ez da, pentsatzen dugu hori beste garai bateko gauza direla, baina hori, bai Lourdesek eta bai guk bizi izan ditugu gauza dira, ez da, hamarkada horretan jaiotako ba, bizi izan ditugu, eta ba, nik uste dut, ba, merezituela be, aipatzea eta gogoratzea, ez da, ba, filmean aipatzen den bezala, ba, gogorrak, urte oso gogorrak izan direlako, ez? Horren badirudi, horrein berez dira, errezak.
Hoi, izaten, joan, egoera, ba, desberdina, baino antzekoa, eh?
Bai, baina ezberdina. Orduan dena ba Lourdesek egin zuen moduan ba egin zen iaia klandestinitatetik, ez? Klandestinitatetik euskara bultzatzea zer izan zen, ba igual esan behargo genieke gure gaztei behin eta berriz, ez? Kontura daitezen zen lan egin den hor,
bai.
Eta orain gogorra da, baina orain mentzat ez gaude klandestinitatean, eta garai honetan klandestinitatean lan egin zen, eta eta aurrera atera, berak Lourdesek esaten duen bezala, ezta? Ikastolak aurrera atara ziren, norabide berean lan egin zuten. ilusio horrekin, berak esaten duen idealismo ilusio horrekin, ez? Bueno, los de ese que ideas hablen egin zuen lan, ero Bergarako gabinete psikopedagogikoan egin zuen, eta gero antzerkiari ebede, bueno, azken urteak Beasaingo lizeoan egin zituen, Lourdes Imazek bere azken urteak esan dute lanean. Eta, bueno, ba, antzerkiari ere esken ezion denbora beti, eskolan bertan ere saiatu zen antzerkitik ba, eskolak ematen ere, ezta? Eta gero, bueno, antzerki munduan horrez gain eskolatik kanpo ere egin ditu bere ekarpenak, historia oroitu antzerki taldeko zuzenderia eta gidoilaria. Segurako hainbat pertsonek osatzen duten elkartea dino hemen dala, eta helburua ba, Euskal Herriko historia transmititzea. Ez. Eta balen esan dugun bezala, ez da, filmean esaten, aipatzen den bezala, ba, transmisio hori batzuetan astu egiten zaigu eta hori garrantzitsua da. Ez. Eta, bueno, ba, esaten duenez, txikitatik aritu zen Lourdes antzerkian, seguran antzerki asko egiten zen, zaletasun handia zegoela, eta berak 9 urtere zeuzkanean ja parte hartu zuen antzerkian. Eta itxu papera egin omen zuen, garai hartan. Eta gero ba, irakaskuntzan esan dudan bezala, ba, saiatu da antzerkia eskola zeretan, programetan era sartzen, ez? Eta esaten duen ez Lourdesek, antzerkia oso baliabide egokia da historia transmititzeko. Dokumentu eta liburu asko daude, baina horretara jarri egin behar da. Eta antzerkian berriz, ba, ikusten ari zarela, modu errazean, ba, norbere ganatzen dira, hainbat gauza. Hori da, berak antzerkiari ikusten dione, zera, ez, ba, abantaila edo gauza. Eta, ba, bueno, aspaldiko, ez dira aspaldiko kontuak, obran, adibidez, ba, 34 lagun bildu zituen Lourdesek. Eta, bueno, ba, frankismo garaia, ikastolak, eta horre, aipatzen dira, ez da, eta aztertzen dira, edo. Eta, bueno, ba, hori 2004 egin
izan
zuen.
Zen. Mm-hmm.
Izan zen, bai, gero iragana Lahar eta Larrosa, 2017, Primo Riveraren diktadura koegoerak, eta bar, aipatzen direnak. Eta, gero bat beste bat, oraintxu edo, horregatik iragan hurbilera, 2022, segurako baratxe pilotalekuan estrenatu zen, dere zuzendaritzapean. Orduan, ba, bueno, gero antzesle ere egin du Lourdesek, aktore gisa parte hartu du, segura, 1946, 2006 obran, eta bidean galdutako izena eta izanan ere, antzesle lan egin du. Eta horrez gain, Lourdesek egin du beste gauza garrantzitsu bat, irakasle izan den garaian, argitaratu ditu hainbat material kurrikular, ez da? Asko egin du, ez? Zabala da bere argitalpen zerrenda. Eta, bueno, ba, nik uste dut, segurar Lourdes Imazau, ba, emakume benetan ekintzaile eta referentea dela, ez? Ez da, horren zalantzarik. Eta, ba, nire aldetik eskerrak eman egin izkiok, segure erratiko lagunei, ba, Lourdesen izena albidutu digulako, eta ba, segure errateri eskerre jarri digulako Wikipedian Lourdes Imaz.
No, sondo. Bai, Marisa?
Bai.
Vale.
Ba, seguratik Oiartzunera joango gara.
Bai.
Eta Oiartzunen jaiozen aspaldi, 1806 Kontxa Murgia Egaina. Eta emakume hau Koruñan hil zen, Galizian, eta baina begira ze gauzan bitxia da, Euskal Herri maitalea esaten dute dela, eta Galiziako kulturaren eta tradizioaren defendatzaile sutsua. Eta ba, zergatik da hain garrantzitsua Kontxa, edo zergatik daukate Oiartzunarrek hain garrantzitsutzat, ez? Ba, izan zen, Kontxa izan zen, Manuel Murgia, nazionalismo goliezerren lehen historialariaren ama, eta Rosalia de Castroren amagin arreba. Baina, bueno, ba, herritar ospetsu moduan, 2000-tik erostik Oiartzunarren omenaldia jasotzen du urtero. Ba, zergatik, edo nola sortu zen hau, ez? Ba, bueno, Kontxa Murgia Egaina, Oiartzunen jaio zen, ba, gaur egun kulturetxea dagoen lekuan, eta, bueno, ba, ama Felisa Egaina zen, eta aita Domingo Murgia, Oiartzungo San Esteban Elizako organista plaza eskuratu zuen aitak 1787an. Mm-hmm. Pentsa noez, eh? Plazarekin batera, ba, bueno, organista plaza garrantzitsua zen, eta etxe bizitza eta baratxe eman zizkian, eta, bueno, erromez ospitalia zegoen, aneleleko zola iduen. Baina kontza, ja, 9 urte zituela Tolosara joan ziren. Ba, Tolosara joan ziren, Santa Maria Elizako organo jotzaile plaza lortu zuelako aitak. Claro, ospe handiagoa, esaten dut hemen, eta soldata ba, obea.
Obea.
Eta orduan, ba, bai, postu hartu zuen, eta ba, joan ziren Tolosara, adan bizitzera. Eta haien bizitza ba, lasai asko egaro zuten, harik eta 1823an, eta absolutismoa berrezartzaren ondorioz, ba, zertatu zen, ba, Gipuzkoar liberal askorekin batera, Galiziara ies egin behar izan zuen familiak. Eta horrela, kontxa ba, 17 urte zituela, ba, Galiziara joan zen, familiarekin, eta angeratu zen, angeratu zen. Aita bueltatu zen gero Tolosara. Ba.
Marisa?
Bai.
Ai, bai. Galdu itzen zaio hor, tarteka.
Bai, bai, bueno, ba, kontxakan jarraitu zuen,
bai.
Ba, Galizia jarraitu zuen bizitzen, eta Jose Martínez farmazielarekin eskondu zen. Iren semeak.
Uh-huh.
Bai?
Bai, bai, bai.
Bai, bera, bueno, ba, bere hizkuntza eta lurralderikiko maitasuna izan zen batez, be, seme nagusiari transmititu izan ziona, kontxak. Bai? Bai?
Bai, Marisa, entzute zaio, eh? Bai, bai. Hizkuntza bai, bueno, ba. Eta lurrarekiko maitasuna, ez da? Aipatu duzu, ba, seme nagusiari transmititu ziola.
Batez ez semen nagusiak, transmititu duziona, semen nagusiak hori jaso zuen batez
bai.
Ez da? Eta kontxa galizar kulturaren eta tradizioaren defendatzaile zutxoa izan zen.
Uh-huh.
Berari buruz, esan denez, kultura berri bat maitatzen jakin zuen, bere astu gabe, eta semeari, eskul zabaltasun hori irakatsi zion, eta nola eskultura berri horren parte izateko beharrezko errespetua eta erantzukizuna. Eta, bueno, ba, kontxak ezin izan zuen bere semearen literatur loraldia zera arrakasta bizi izan, ze 48 urte zituela hil zen.
Oh, gazte, gazte.
Zor gazte hil zen, bai, bihotzeko lesio baten ondorioz. Eta dena dela, Manuel Martínez Murguía, kontxaren seme zarren honek, Galiziako esan dudan bezala, berri dizkundeko ba, pertsonaia garrantzitsuak.
Bai.
Manuelek amaren abizenez sinatzen zuen.
Aha.
Bai, bitxia da.
Bitxia, bai, 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 bai.
Bere idatzi batean zioenez, semeak zioenez, bera, Galiziako aberria maitatzen hasi zen, amak bere euskal aberria maitatzen zuelako.
Mm-hmm.
Hau da, Galiziaren hasi zen maitatzen Galiziako aberria, semea, amak euskal herriko aberria maitatzen zuelako ez da.
Betio.
Eta, bai, ba, horregatik amaren zera irakaspen hau ba, garrantzitsu txatartzen da, ez da, semen agusian batez ere, ba, semen agusia izan zelako gero, ba, Galiziara berriaren defendatzaile zutxu, ez da?
Bai.
Eta, ba, dirudien ez kontxa murgiak agian, ez zuen ezagutu Rosalía de Castro, bere erraina, ze oso gazte hil zen esan dudan bezala kontxa, eta Rosalía de Castro eta ba, kontxaren semea Madrilen eskondu ziren. Horregatik, mm-hmm. badirudi, ez dakigu ziur, baina antza esen, zuen, baliteke ez ezagutzea.
Ez ezagutzea.
Baina, bueno, edo zelan ere, ba, semearen gan, ba, eragin handia esan zuen amaren ba, Euskal Herriarekiko maitasun horrek, ez da? Eta, ba, kontxa gogoan, Oiartzunen 2020ko azarotik aurrera beti omentzen dute jaiotzarrian.
Uh-huh.
Oiartzunen, beti omentzen dute. Eta omenaldiaren sustatzailea ba, bitxia da, Galiziar bada, omenaldiaren ba, zera, sustatzailea, Deustuko Unibertsitateko irakaslean zuzen, eta Jose Estebet izanekoa. Eta, bueno, ba, gero kontxaren jaiotetxean, ba, jarri zuten bere jarrita dago...
Plaka bat, edo ez da?
Plaka bat, hori da. Eta horri la jartzen zuen, jartzen du ez. Etxe honetan jaio zen, kontxa murgia egaina, Galiziako abertzaletasunaren aitzindaria izango zen Manuel Martínez Murgiaren ama, ezta? Mm-hmm. Ba, bueno, horregatik, ba, berak esan dugun bezala, Manuel Martínez, edo berak Manuel Murgia sinatzen zuen
bai, beti. Bai, bai, amaren abizenarekin lehen aipatu duen bezala.
Izena, bere izena Manuel Martínez Murgia den zen arren, ba, esaten dutenez, Manuel Murgia sinatzen zuen bai. Eta, bueno, ba, 2023an, Manuel Murgiaren eriotzaren mendeurrenari, ba, eman egin zan ere, ba, alako itzaldi zer bat, saio batzuk, eta egin ziren. Eta, ba, 2018ko udalekuen aurtalde batek ere, ba, hartu zuen Kontxa Murgia izena, eta, bueno, ba, oso gogoan dutela, esan nahi dute, Kontxaren...
Emakume hau, ez da, ibilbide hau.
Hau, bai. Mm-hmm. Emakume hau, bai hemen, eta bai, eta pasaren urtean, ba, joan ziren, zera, omenaldi gisa, joan ziren oihartzu har batzuk, Galizia dabe, ba,
da, da,
ospatzea, eta bai, kontatu zidatenez, hau ez daukagu Wikipedian bilduta, baina kontatu zidatenez oso oso unkigarri izan zen, han egin zuten jaialdia eta egin zuten ba, omenaldia, kontxari eta bere semeari. Ez da.
Mm-hmm. Oso ondo?
Ba, hause da, aspaldiko Kontxa Murgia, eta ba, beste aspaldiko bat aipatuko dut, Julia Claudia Gabilondo Arruza Zabala, Jule Gabilondo izenarekin ere ezaguna. Emakume hau Mungian jaio zen, 1902an, eta Donostian hil zen. Euskal idazle izan zen. Eta, bueno, Juliak dendako lana egiten zuen, bere aizparekin, baina esaten dut duenez, dendako lana bezain maitea zuen, euskaraz irakurtzea eta idaztea. Ja dendaria izan, eh? Baina, bueno, uh-huh. Eta egiraz bitxikeria da, bueno, Esteban Urkiaga Lauaxeta idazlearen lagun egin zen. Lauaxeta idazle handiaren lagun egin zen.
Bai.
Lauaxetaren lagun izateak, ba, euskal zua eta euskaraz idazteko gaitasuna gehitu zion.
Gehitu.
Bai, hori da bere liburuetan agertzen dana, edo bere idazkietan. Uh-huh. Eta gerra garaian, ba, 11 bizita izaten zituzten, ba, dendan, ba, euskal munduko jendearen bizitak, eta besteak beste, ba, Agustin Zubikarai ondarrutarri idazlearen ere izan zuen, eta ba, hainbatenak, bai, uh-huh. Bai, bueno, ba, denda, bueno, esan dugu bezala, eta beti ari gara, ba, klandestiane garaian, ba, gauzak ezberdin egiten zidan, ez?
Bai.
Eta ba, dendak izaten ziren toki batzuk, ba, bueno, alako informazio pasatzeko, eta egoteko, eta biltzeko, eta, bueno, fiskatxo bat ez. Ba, bueno, ba, Juliaren kasuan bintzat, da Lauaxeta eta Zurikaren bizita izaten zuten.
Uh-huh.
Eta Juliak, ba, dendari izateaz gain esan dugu, idazle egiten zuela, eta eguna egunkarian basarri idazten zuen. Maite izen orde erabiltzen zuen,
bai.
Eta zertaz idazten zuen, ba, abertzaletasunaren zein gudarien alde.
Ara?
Baina, beira, emakumezkoek izartean eta aberri gintzan zuten eginkizunaz ere, idazten zuen. Kontuan hartu, Juliau, 1902an jaiotakoa zela, eh?
Bai, bai, baina, garaia kontutan hartuta, betxo?
Hori ba, emakumezkoek izartean eta aberri gintzan zuten eginkizunaz, ez? Batzuetan bentsatzen dugu, ba, gurekin hasi didala mugimenduak eta gu izan garela aitzindariak.
Baina aurretik bazetuzten, ez da?
Eskerra gure aurretik egon diren, ez? Ba, bueno, ba, sariare jaso zuen, Juliak, 1910an irabazi zuen Donostian Euskal Esnalea elkarteak antolatutako saria. Eta, bueno, ba, hori xe da, Julia idazlearen gutxi gora berako dauzkagun datuak, eh?
Uh-huh.
Ba, nik uste dut, aitzindari izan zela emakume hau ere, 1902an jaiotako izan.
Bai, zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, eta denbora aurrera dijoa, Marisa, beste bat aipatzeko astia izango dugu.
A ber, beste bat enbede, eske hau benetan, enzinagia dira. Durne, gara eta zelaia, bera saluzen. Zaldibarren jaio zen, Zaldibarren, 1906an. Eta Arrigorriagan bizi izan zen gerora, eta Arrigorriagan arribore gara eskondu zen, euskaltzalea zen, eta bertako herritarrei euskara klaseak eman zizkien lehen emakumea izan zen.
Ara!
Osa, zaldi batik arribore gara joan zen eskondu ondoren, eta hori da. Eta bere oroimenez, 2022an inauguratutako arribore...
Marisa?
Bai, arribore kulturetxeak, bai?
Bai, orain bai.
Bai, bere oroimenez dinot, 2022an inauguratutako kulturetxeak Arrigorreagan, ba, Edurne garaita zelaia izena du.
Jarri zioten.
Bai, jarri zioten. Kulturetxe ederra, eta, bueno, ba, horra jarri zioten. Edurne esan dudan bezala Zaldibarren jaio zen, eta, baina, eta, ba, laster ikasi omen zuen, bere aitonarekin, bere aititarekin, irakurtzen. Periodikoa edo egunkari irakurriz, Eta, bueno, ba, gero ja eskolara hasi zen, badona bezala. Baina, bueno, ba, gero gerra behelu zen, eta gerra hasi ondoren, 1917an, frontetik alde egin zuen familiak, eta ibili zidan, ba, Gernika, Urduliz, Karrantza, Santander, eta gero, ba, ja, joan ziren Asturiasen ontsia hartu, eta Bordelera, Kataluniara, baina refugete bize ibili ziren handikona, bueno, oso...
Bizigorra, ezta?
Gogorra izan zuten, zaita gainera gaixori zegoen ospitalean, eta bueno, ba, oso gogorra izan zen. Baina, bueno, ba, aurrera irten ziren, eta Edurne Kamala urterekin, ja, hasi zen fabrikan lanean, eta, bueno, ba, hane, zagutu zuen, gero bere senarra izango zena, eta eskondu ondoren, ba, joan ziren, Arrigorriagara, bera eta Eugenio, bere senarra joan ziren Arrigorriagara. Eta Arrigorriagara heltzean, ba, Zaldibarrik Arrigorriagara zer aurkitu zuen, ba, giro erdalduna, eta ba, oso gogorra egin zitzaion. Baina, 1970an, ba, hango papelerako, ba, Arrigorriago papelerako kapella barekin ados jarri zen, eta eldueri euskeraz irakasten hasi zen elduen taldeetan. Eta gaueko eskolak ematen zituen, orduen gau eskola deitzen genuen.
Bai, bai.
Zegoen euskaltegin, ba, gau eskola deitzen genituen, eta, bueno, ba, beronek ebere, asmat, antolatu zuena. Eta, bueno, ba, material askori behiruro gehiagarrena marka dama ez zegoen horreindik, baina, bueno, ba, esaldi errezak zituen liburutxu bat zeukan, Edurnek, eta, ba, jaten zirenei, abestien bidez, eta irakasten ziren. Eta irakasle... lehen irakale taldeak Edurne eta bere eskolen oroitzapen onasko gordetzen dituzte. Eta badago esaldi bat, ba, esaten duena, ez? Irakasle, ikasle izandako batek, ez? Ez zuen titulorik, baina etxeko handek kementsu eta ausarta zen Edurne. Euskera maite zuena, nik bere eskuzabaltasuna azpimarratuko nuke. Bere intez bakarra, guk euskeraz ikastea zen, oso barre horria zen, eta eskolako soatzeginak egiten zituen, ez? Ba, bueno
euskara maite zuelako, ez da horren adibide, ba, hortxe, euskarazko klaseak ematen, eta...
Bai, ba hori da, ez bere ikasek izan dakoan nola gogoratzen duten Edurne, ez da? Eta bere klaseak euskaren astapen bat izan ziren, ez? Ikuntzek asko modu bat, ez? Eta, bueno, Edurne beste batek esaten du, beste ikasle izandako batek. Edurne bakarra zen, oso pertsona ona, oso langilea eta familia eta laguna maite zituen. Ez zion inoiz entzun, ezin dut esaten. Beti zegoen preste eskatzen zionari laguntzeko. Eta, bueno, gero, ba, ja kontzilioaren ostean, ba, egizuen, 70garrenean, mezak euskeraz eta emateko aukera egon zenean, ba, ja katekesia irakasten behar zen, eta bueno, ba, bera beti egon zen aktibo esango genuk, ez da? Euskera irakaste prozesu horretan. Eta, bueno, ba, gero bitxikerialez, ba, bere alaba izan zen euskera eskola publikoan eman zuen lehenengoetariko irakaslean arribatu. Bai, eta, bueno, ba, 2003an, ja, 67 urte zituela, Arrigorriagatik korrika pasatu zenean, lekuko eraman zuen Edurnek, eta, bueno, ba, gero, ba, aintzastepenak edo oreak, ba, jaso zituen bere, ezta, abarrak, Arrigorriagatik euskara taldeak, Edurne, garen omenez, ba, bideo bat egin zuen, bere euskaltasuna goraipatuz, oso bideo ona, benetan, Eta gero esan dudan bezala, ba, Arrigorriako kulturetxeak ba, bere izena darama.
Darama.
Ez urna, garita zelaia, hori xera, bai.
Osondo, ba, mila esker, Marisa.
Geratu zaizkigu beste emakume potente pile bat, baina, bueno, da amabost egun barru, pentsatzen du, bai, emango dira zuela berriro aukera.
Zalantzari gabe, ondo segi, Marisa, eskerrik asko.
Egoi, agur.
Agur.